Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 1-апрель, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык уктурууда Борбор Азия апта ичинде элүүнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантын сунуштайбыз. Анда саясий кармаштын күч алышы менен мамлекет алдындагы жоопкерчилик маселеси көз жаздымда калып жаткан жокпу? Кырдаал чыңалып турган маалда тараптарды акылга чакырып, калыс сөзүн айтып, данакер болчу интеллигенция эмнеге үн катпайт деген суроолорго жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Түштүк Кореяда импичмент менен президенттиктен кеткен Пак Кын Хэ 31 мартта камакка алынды. Ал айыбы угузулгуча Сеулдун түрмөсүндө убактылуу кармалбай болду. Ушул тапта экс-президент жаткан камера башкалардыкынан кенен жуунуучу жай жана дааратканасы өзүнчө деп жазат Рейтер агенттиги. Пак Кын Хэ курбусу аралашкан коррупциялык жаңжалга кабылгандан кийин марттын башында бийликтен биротоло кетүүгө аргасыз болгон. Прокуратура Пак Кын Хэни пара алуу үчүн кызмат абалын жана президент деген макамын ашкере пайдаланган деп айыптаган. Андан тышкары мамлекеттик иштер боюнча жашыруун маалыматтардын ачыкка чыгуусуна жол берген деп күнөөлөгөн. Соттук териштирүү дээрлик 9 айга созулду. Анын алдында өткөн жылдын октябрынан тарта Түштүк Кореяда 100 миң деген эл митингке чыгып, президенттин отставкасын талап кылышкан. Кыргызстанда улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгы Жогорку Кеңештин депутаты Музаффар Исаковго коррупция беренеси боюнча айып койду. Депутатка эч жакка чыкпоо тууралуу баш коргоо чарасы каралды. КСДП фракциясынын мүчөсү Музаффар Исаковго 13 февралда башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон болчу. Маалыматка караганда Исаков Жалал Абад облусундагы Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган. Ал 2010-2015 жылдар аралыгында райондук архитектура жана мамлекеттик каттоо кызматкерлери менен жең ичинен сүйлөшүп алып, 14 гектар айыл чарба багытындагы жерди жеке курулуш иштерин жүргүзүүгө берген делет. Ошондой эле тергөө маалында жарандар жер тилкелерин Исаковго саткандыгын билдиришкен. Депутаттын өзү менен байланышуу азырынча мүмкүн болгон жок. Ал буга чейин азаттыкка 2010 жылдагы факты боюнча прокуратура эмнеге буга чейин иш козгогон эмес деген таң калуусун билдирген болчу. Аннексияланган Крымдын парламент жетекчилиги 20 мартта кыргызстандык депутаттар менен жолукканы анык болду. Парламенттин расмий сайтында вице-спикери Ремзи Ильясов чет өлкөлүк саясатчы депутаттардын катарында Ирина Карамушкина жана Марат Аманкулов менен жыйын курганы жарыяланат. Ал сүйлөшүүдө Крымдын Орусиянын аймагы катары легитимдүүлүгү, Крым татарлары тууралуу сөз болгон. Депутат Карамушкина жарым аралга жеке сапар менен барышканын, чыгымды Аманкулов каржылаганын буга чейин билдирген болчу. Аманкулов муну бышыктап, ал жакта жергиликтүү эл менен жолугушуп, ал абалын сураганы менен саясий билдирүү жасабаганын айткан эле. Ага карабастан социал-демократ депутаттардын сапары кызуу талкууланып, Карамушкинанын Facebook'ка кыргыз депутаттары Крымда болду, демек Крым биздики дагы деп жазганы сынга алынган. 27 мартта Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине нааразычылык билдирген болчу. Крым 2014 жылдын мартында Орусия тарабынан аннексияланган. Америкалык сенаторлор Сирия президенти Башар Асад боюнча туруму өзгөрүп жатат деп президент Дональд Трамптын администрациясын сындап чыгышты. Республикачы Джон Маккейн менен Линдси Грэхэм 30 марттагы билдирүүлөрүндө андай позиция олуттуу ката дешет. Мунун алдында эле Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли Асадтын бийликтен кетиши мындан ары алар үчүн башкы маселе эместигин билдирген. Сенаттагы Куралдуу күчтөр комитетинин төрагасы Маккейн Асадтын аскерлери, Орусиянын аба күчтөрү жана Иран кошуундары Сириядагы жайкын тургундардын өмүрүн кыйды деп айыптайт. Ушул эле комитеттин мүчөсү Грэхэм АКШнын азыркы кадамы Сириядагы байыстуу оппозицияга чоң сокку, Алиманын каршылаштарына чоң сыйлык болорун белгиледи. 2011 жылдын мартынан бери уланып келаткан жарандык согушта Орусия, Иран, Башар Асадтын режимин АКШ баштаган коалиция куралдуу оппозицияны колдоп келишет. Иран ислам эрежелерин сактабады деп 5 аял бильярдчысына мелдештерге катышууга тыюу салды. Бирок спортчулар так кайсы эрежелерди бузганы айтылган жок. Тек гана Кытайдагы мелдешке катышкан аялдар ислам принциптерин сактабаган үчүн бир жыл бою баардык улуттук жана эл аралык беттештерден четтетилет деп өлкөнүн бильярд жана боулинг федерациясы 30 мартта билдирүү таратты. Ирандык аялдар эл аралык спорт иш-чараларынын айрымдарына катышууга укуктуу. Бирок алар оюн учурунда хиджапчан болушу шарт. Хиджап кийүү жок дегенде жоолук салынуу эрежесине спортчулар эле эмес, кызматтагылар, Иранга келген чет өлкөлүк аялдар да баш ийүүгө тийиш. Февраль айында эле өлкөнүн шахмат курамасы 18 жаштагы Дорса Деракшанине Гибралтардагы матчка жолуксуз катышканы үчүн ички жана эл аралык мелдештерден четтеткен болчу. Быйылкы ажылык сапардын баасы Кыргызстан үчүн 2760 акш долларына бааланып, былтырга салыштырмалуу 160 долларга кымбат болууда. Бул тууралуу маалымат жыйынында муфтидин орун басары Акимжан Эргешев билдирди. Эргешевдин айтуусунда ажылык сапарга баанын жогорулашы Сауд Аравиясы Арафаттагы чатырлардын баасын көтөргөнгө байланыштуу болду. Кыргызстандан ажылыкка барууга 4585 адамга квота берилген. Бүгүнкү күндө 5000ге чукул адам ажылыкка баруу ниетин билдиришип, алдын ала 400 доллардан төлөп техникалык каттоодон өтүшкөн. Муфтият 3 апрелден баштап ажылык сапарга бара тургандардын документтери кабыл алына баштаарын 21 апрелде зыяратка аттангандардын тизмеси аяктаарын билдирди. Бишкекте Евразия экономикалык бирлигинин өлкө жетекчилеринин деңгээлиндеги кезектеги жыйын өтөт. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмү билдиргендей, Евразия экономикалык биримдигинин жыйыны 13-14 апрелге белгиленди. Маалым болгондой, бул жыйынга катышуу үчүн Армения президенти Серж Сарксян, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Казак президенти Нурсултан Назарбаев жана Орусия президенти Владимир Путин келмекчи. Кыргызстан 2015 жылдын 12 августунда ЕАЭПке толук мүчө болгон болчу.
Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, дарыя азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. Бүгүн 1 апрелде өлкө аймагында күндүз мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй ысык көл өрөөндөрүндө 8-13 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Талас жергесинде 7-12 градус жылуу, Ош, Жалабат, Баткен облустарында 10-15 градус плюс белгиси менен Нарын облусунда 3-8 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында 1 апрелде күндүз жаан жайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 11-13 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө чөлкөмдө болгон орунтуу окуяларга бул ирет кесиптешим Айнура Жекше кызы кеңири токтолот.
Өзбекстан өкмөтү өлкө ичиндеги жана сырттагы жарандар мыйзамсыз тыңшап жатат деп билдирди эл аралык мунапыз уюму. Тажикстанда АКШ жана Орусия күчтөрүнүн катышуусундагы эки башка машыгуу өтүп жатат. Түркмөн бийликтери Азия 2017 спорттук иш-чаранын алдында ишкерлерден ыктыярдуу мажбурлуу ыкмада акча чогултуп жатышат. Тажикстанда мындан ары китептерди киргизүү жана алып чыгуу маданият министрлигинин атайын уруксаты менен гана жүргүзүлөт. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Эл аралык мунапыз уюму Өзбекстан өкмөтү өлкө ичиндеги жана сырттагы жарандарын мыйзамсыз тыңшап жатат деп билдирди. 31 мартта жарык көргөн баяндамада бийликтин мындай аракети Европадагы өзбек жарандары арасында коркуу жана ишенбөөчүлүк маанайына шарт түзүүдө деп айтылган. Биз сени кайда жүрсөң да табабыз деп аталган доклад массалык аңдуунун Өзбекстандагы гана эмес, Европада жашаган өзбек жарандарынын укуктарына тийгизген залакасын ачыкка чыгарууда. Бийликтегилер көзөмөлдөп тыңшоо нормага айланган системаны түзүшкөн, дейт эл аралык мунапыз уюмунун өкүлү Жошуа Франко. Өзгөчө адам укуктарын коргоочулар, журналисттер менен саясий активисттердин артынан түшүп аңдуу шек сануу атмосферасын жаратат деп белгиленет докладта. Баяндама авторлары өзбек бийликтери өлкө ичиндеги жарандарды гана эмес чет жактарда жүргөн өзбекстандыктарды да тыңшап келатышканы, анын кесепеттери оор болуп жатканын белгилешет. Айрым качкындар мекениндеги үй бүлө жакындарына зыяны тийбесин деп корккондуктан алар менен таптакыр катышпай калышат. Докладта конкреттүү бир нече кишинин Швецияда башпааналаган бозгун, Өзбекстан коопсуздук органдарынын кылтагына илингенден кийин Францияга качууга мажбур болгон журналисттин мисалдары келтирилген.
Мисалы, Узнюс сайтынын редактору Галима Букарбаева сайтын Берлинден иштетчү. Бирок анын жеке электрондук почтасын хакерлер бузуп киргенден кийин аны менен иштеген Өзбекстандагы журналисттерге коркунуч жаралып, алар качып кетүүгө аргасыз болушту. Айтайын дегеним, алыста жүрсөңөр да ушундай чабуулдарга кабылбайсыңар дегенди билдирбейт,
дейт уюмдун өкүлү Франко. Ал эми өзүн Дилшот деп атаган Швецияда жашаган качкын үй бүлөсү менен кат алышуусун жакындан көзөмөлдөп турушканын айтып берген. Натыйжада туугандары аны менен байланышты үзүп коюшкан. Эмне дегенде Дилшот менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин эле үйлөрүнө улам-улам милиция келе баштаган. Жакындарыбызга же досторубузга чалсак тыңшап турушат. Швецияда андай проблема жок. Өзбекстанга чалсаң эле балея башталат деп айтып берген Дилшот элерлик мунапыс уюмунун кызматкерлерине. Көптөгөн адам укуктарын коргоочу активисттер, оппозициячылар жана көз карандысы журналисттер атайын кызматтар же жергиликтүү бийликтердин коркутуп үркүтүүлөрүнөн, куугунтуктоолорунан, камакка алуулардан качып чет жактарда башкалкалап жүрүшөт. Өлкөнү чейрек кылымдан ашуун убакыт башкарган мурдагы президент маркум Ислам Каримов авторитардык репрессивдүү режим орноткон. Эл аралык укук коргоо уюмдары Өзбекстанда саясий туткундардын көптүгүнө көңүл бурушат. Былтыр жыл этегинде Каримовдун ордун баскан Шавкат Мирзиёев институционалдык реформалар жүргүзүүлөрүнө убада кылып келгени менен сынчылар өзгөрүүлөр жай жүрүүдө дешет.
There are a number of laws that need to be improved and
бир катар мыйзамдар жакшыртылып, техникалык маселелер такталууга тийиш. Коопсуздук кызматтары жеке маалымат алмашууну көзөмөлдөбөш керек. Бул адам укуктарын бузуу болуп саналат. Өкмөт чет өлкөлүк же көз карандысыз маалымат булактарына иштеген журналисттерди бутага алууну, мозгунда жашаган укук коргоочулар, качкындардын жакындарын куугунтуктоону токтотууга тийиш.
Freedom House уюму 2016 жылы Өзбекстанды Түркмөнстан, Сирия, Түндүк Корея, Сомали, Эритрия, Судан жана Сауда Арабиясы менен катар эркин эмес мамлекеттердин тизмесине киргизген. Сиздер Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Тажикстанда 27 мартта АКШ жана Орусиянын күчтөрүнүн катышуусундагы эки башка машыгуу башталды. Тажикстан АКШ биргелешкен машыгуусу өтөөрү 2 жума мурун белгилүү болсо, Орусия менен машыгуу өткөн жуманын аягында гана маалым болду. Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
Америка Кошмо Штаттарынын дүйшөмбүдөгү элчилиги тараткан билдирүүдө Тажикстанда башталган антитеррордук аскерий машыгуулар пландалган иш-чара экени айтылат. Ошондой эле окуулар тажик тарап тандаган аймактарда өтүп жатканы белгиленген. Элчиликтин маалымат кызматынын өкүлү Джефф Райденаур Тажикстанда 3-чү өлкөнүн да машыгуулары өтүп жатканы жөнүндө АКШ тарап кабардар болбогонун Азаттык радиосунун тажик кызматына билдирди.
АКШ Тажикстан биргелешкен машыгууларды өткөрүү буга чейин эле пландалган. Бул орусиялык аскерлер дагы өткөрүп жаткан аскерий окуулар менен эч кандай байланышы жок.
Анткен менен Тажикстандагы орус күчтөрүнүн өкүлү дагы ушул күндөрү өтүп жаткан машыгуулар буга чейин белгиленгенин билдирүүдө. Орусиянын борбордук аскердик округу ырастагандай, бул машыгуу үчүн Кыргызстандагы Кант аскердик базасынан 25 мартта бир канча аскердик учактар жеткирилди. Тажикстандын эки өлкө менен уда өткөргөн машыгууларын эксперттер ар кандай жоромолдошууда. Аскерий серепчи Рашид Ганинин пикиринде, эки өлкө биргелешкен аскерий машыгууларды өткөрүү үчүн бир нече ай мурда макулдашат. Эки тарап машыгуу аймагын аныктап, колдонуучу техниканы, аскерлердин саны сыяктуу маселелерди талкуулайт.
Ушул сыяктуу иш-чара бир нече ай мурун макулдашылат, бирок азыркы түзүлгөн кырдаалга анча таң калыштын кереги жок. Себеби Тажикстан аскерий жактан көп жактуу кызматташууну көздөйт. АКШ Орус экөө тең экстремизм менен күрөшүп келе жатышат. Эки тарап тең Ооганстандагы абалды жакшы түшүнөт, андыктан бул жаатта атаандаш эмес биргелешип иштейт десек жарайт.
Ал эми айрым серепчилердин пикиринде машыгуулар мамлекеттин аскерий күчүн көрсөтүү менен коштолот.
Это, конечно же, такой показательный момент.
Албетте бул өзүн көрсөтүүчү учур. Москва өзүн Тажикстанда, Борбор Азияда бар экендигин дагы бир ирет көрсөткүсү келет. А бул жерлер Орусиянын кызылчылыктары бар аймак экендигин айткысы келет.
Деди аймактагы маселелерге адистешкен эксперт Мерхат Шарипжан. Азырынча Тажикстандын күч түзүмдөрү эки өлкө менен уда өтүп жаткан машыгууларга комментарий бере элек.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Угуда Азаттык радиосу сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Эми Түркмөнстандагы окуяларга кайрылсак. Ашхабадта март айында сүт азыктарынын баасы 20%ге кымбаттады. Мунун себебин бул тармакта иштегендер Азия оюндарына карата бийлик ишкерлерден ыктыярдуу мажбурлуу ыкмада акча чогултуп жатканы менен түшүндүрүшөт. Сентябрда Ашхабадта өтө турган Азия 2017 спорттук иш-чарага байланыштуу шаар тургундары ар кандай ыңгайсыздыктарга туш болууда. Бул жөнүндө кененирээк Токтосун Шамбетов айтып берет.
Базарда баардык өндүрүүчүлөрдүн товары кымбаттады. Орусия, Казакстан сыяктуу чет өлкөлүк, жергиликтүү жекеменчик жана мамлекеттик ишканалардын дагы продукцияларынын баасы көтөрүлгөнүн Азаттык радиосунун кабарчысы билдирди. Маселен, жергиликтүү ишканадан чыккан мурда 5 манат турган 200 грамм каймак 6 манат, 7-8 манат турган бир баштыкча быштак 9-10 манат болуп баасы өскөн. Түркмөнстандын борборунда жыл башынан бери ар кандай товарга баалардын өскөнү байкалып жатат. Шаар тургундарынын айтымында тамак аш жана керектүү товардын наркы январдан март айына чейин 50% кымбаттады. Бийлик өкүлдөрү базардагы баанын асмандап баратканы жөнүндө үн ката элек. Бул тема бийликтин көзөмөлүндөгү массалык маалымат каражаттарында чагылдырылбайт. Атын атагысы келбеген ишкер Азаттык радиосунун тажик кызматына Азия 2017 оюндарына карата бийликтин ыктыярдуу мажбурлоо салыгынан улам чыгымга учурап, бааларды көтөрүүгө ар кас болгонун айтып берди. Сүт азыктарын өндүрүүчү ишкердин айтымында ар бир фирма айына кошумча салык төгүп жатат. Бирок фирма жетекчиси бааларын өсүп жатканына ишкерлик чөйрөдөгү башка дагы кыйынчылыктар таасир этүүдө дейт. Жергиликтүү активист Аманбурат Бугаевдин ырасташынча, бийлик Азия оюндарын өткөрүүгө жумшалчу каражаттын чыгымын ишкерлерге да жүктөдү. Ыктыярдуу каржылык жардам деп айына фирмалар акча төгүп жатканын угуп жатабыз. Жогору жактан ишкерлерге карата ушундай тапшырма айтылган экен. Мунун айынан айрым курулуш тармагындагы чоң ишканалар жабылып жатат дешет. Бул жыл башынан бери Азия оюндарына карата чогултулуп жаткан каражат экен. Ал эми базардагы баанын кымбатташы карапайым элдин чөнтөгүн кагууда. Элге деле карашпайбы, баалардын кымбатташы кыйын болду. Ансыз да пенсия, айлык акыбыз төмөн болуп жатканда, деди Ашхабаттык активист. Сентябрда Түркмөнстандын борборунда өтүүчү Азия 2017 эл аралык спорттук мелдештерине даярдык көрүлүп жатат. Ашхабад көчөлөрүндө коопсуздук иштери күчөтүлүп, өлкөнүн аймактарынан келгендерди кармап, борбор калаадан чыгарып салган учурлар болууда. Башка өлкөдөн кайтып келген айрым жарандар аэропорттон сурак берүүдө. Азия оюндарына байланыштуу 2017-2018 окуу жылы 1 июлдан тарта башталары айтылып жатат. Азаттык радиосунун билим берүү министрлигиндеги өз булагы сентябрда спорттук иш-чаралардын расмий бөлүктөрүнө мугалимдер жапырт катыштырылат дейт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Тажикстанда китептерди ташууга чектөөлөр киргизилди. Жаңы эрежеге ылайык жарандардын өлкөгө ар кандай адабиятты алып кирүү жана алып чыгуу маданият министрлигинин атайын уруксаты менен жүргүзүлөт. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Китепти ашуудагы жаңы талап китептин саны, жазылган тили кайсы мамлекетке таандык экенинен көз каранды эмес. Тажикстандын маданият министрлигинин өкүлү Шарали Ходжаев Азаттык радиосуна жарандар өлкөгө алып кирген же алып чыккан баардык китептер үчүн министрликтен уруксат алыш керектигин билдирди.
Китептин саны, тили жана кайсы өлкөдөн чыгарылбасын баары бир жарандар сыртка алып чыгып же алып кирип келатканда министрликтин уруксатын алышы шарт.
Соңку мезгилде өлкөгө келаткан жарандын фарси тилинде жазылган ондогон китептерин тажикстандык бажычылар алып коюп жатканы көп айтыла баштады. Жакында эле бажы кызматынын маалымат бөлүмү ХА аттуу жарандан 3 диний адабияттар конфискацияланганын билдирген. Алар Кандил Хусайндын Дил баяны, Түш жоору жана Саади Широзинин Гүлзар аттуу китептери болгон. Бирок адабиятчылардын айтымында Саадинин Гүлзар деген чыгармасы дүйнө тааным, өз жашоосундагы байкоолору боорукерлик жөнүндө жазылган. Чыгарма өзүн бактысыз, көңүлү суз жүргөндөргө эргүү тартуулайт деп баа беришет адабият таануучулар. Өткөн жылдын жай айларында Тажикстандын бажы кызматы Иран басмаканасына таандык таанымал тажик фарси акыны Хафиза Широзининин баяндамалары чогулган бир нече китептерди чек арадан алып койгон. Жергиликтүү серепчи Сайди Юсуф маданият министрлигинин китеп таашуудагы чектөөлөрүн бийликтин өлкөдөгү ар кандай диний жана экстремисттик адабияттарга бөгөт коюуга болгон аракети деп эсептейт.
Бирок көпчүлүк баажычылар фарси жазмасын билишпейт, андыктан мындай жазмаларга чектөө менен карап жөн эле алып коюп жатышат.
Маданият министрлигинин кызматкери Шарали Ходжаев жарандардын министрликтен уруксаты болсо, каалаган бардык өлкөдөн Иран, Ооганстандан дагы классикалык адабияттарды алып кирүүгө болот дейт. Ал эми уруксатты алуу үчүн министрдин атына кат менен кайрылуусу керек.
Кайрылууда китептин аты, тили, басылып чыккан өлкөсү, автору жана канча санда алып кирерин так көргөзүш керек. Китеп алып киргенде да, алып чыкканда да ушул эреже сакталат.
Буга чейин Тажикстандын дин иштери боюнча комитети жана ички иштер министрлиги өлкөгө алып кирүүгө тыюу салынган китептердин тизмесин түзгөн. Тизмеге көрүнчү көз байлоочулук жана диний адабияттар киргизилген. Күч органдарынын кара тизмесинде салафия агымына таандык 13 китеп бар. Дин иштери боюнча комитетте атайын диний китептерди изилдеген кеңеш түзүлгөн.
Ушуну менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Алып барган Айнура Жакша кызы.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болду. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыз, чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобу сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кези сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда эл үнү рубрикасы, Азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын арыз муңдарын, сунуштарын кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп, аларга тиешелүү тараптардын жоопторун алып берүүгө аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүү нуктурусунун номерлери 0550-5069-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Азаттыкка лейлектин Бешкент айыл аймагына караштуу эски Овчу айылынын тургуну Махабат Машрапова кайрылган. Ал жер бөлүштүрүүгө байланыштуу борбордук бийликке кайрылгандан бери жергиликтүү бийлик тарабынан кызымга алынып жатканын айтат. Ал уулуна да атайылып күнөө тагылып, кылмыш иши козголгонун билдирди.
Бирдей караган жок, 5-6 жерлерди алганда, бирини сатат, бириге машина алат, бириге үй салат, бечаралары шолордун колунан, өкмөттүн бергендеринин колунан бечара карапайымдагы көп. Жыргалып жаткан болсо 2% адам жыргалып жатат да, биетпечи. Амал колунда барбы, майла. Анан кийин ошону мен жаздым. Президентке чейин барды, иликтелип келди. Ошо бизди жазганыбыз жазган бойдон ЭКТ инспекциясы келип, натуралга натура бойдон 100% чыкты. Чыккандан кийин азыр келип, мени баламды, жаш балдарды урду, делиртип өздөрү уюшулуп, ошол өкмөт составчы уюшулуп эле менин баламды шук кылды дедиртип, числону боюп, өзгөртүп туруп, менин балама коюп, азыр 234 менен мойноңо алсаң дагы аласың, албасаң дагы аласың деп, менин баламды өкмөттөр каралап, карьери бар, жеке ишкерлер, айыл башы, зам өкмөт илгерки болгондо келип, мени көчүп кетсин деп, көчүп кетсин, элди тынч койбойсун деп, мен ооба жазганыма анча болгон эле, бир 5-6 ай болгон эле. Кынча эле жүрөт эдек, карабады да деп эле койдум эле. Келип эле ата энелер чогулушта мектепке келип, бир 200 өзбек табисти алып келип, мени ошондой кылса, бир күн алдым баламды ошентип кармаган, экинчи күнү мени көчүп кетти деди. Ошондон бери мына 6 болду да. Акыйкат болобу экен десек, менин балам азыр күйүп калды. Эне акыйкат деп сен ушундай жаздың эле, мына адем деген тамгасы эм жок, мен ушинтип калдым энди деп көз каранды кылып койду кайтып өзүбүздүн өкмөттөр. Ашрапова Махабат болом, Бейлек районунун Эски Овчу айылынан Бешкент айыл өкмөтүнө.
Биз Бешкент айыл аймагынын башчысы Таалай Алимбеков менен байланышканыбызда Махабат Машраповага карата эч кандай кысым болгон эмес деген. ал жетиштүү жер тилкеси менен камсыз болгондугуна карабастан дагы жер аянтын алууну көздөп ушул кадамга барып жатканын маалым кылды.
Мага бул маселе боюнча кайрылган жок. Бул эже мындай да. Биринчи жогорку кеңешке жазат, анан спикерге жазат, анан президенттик аппаратка жазат, президентке жазат. Мен акырында угам да. Мага айлык мөлчөрдө 12,000 эл бар, бардыгы мен үчүн бирдей эле эл. Бир тажиктер менен талаш жер бар эле. Неопределенный места дегендей. Демаркация бүтмөгүнчө бир жерлер бар эле, ошол жерди 40 сотовый мен арендага алып тажиктен алып бергенмин. Болсо дагы ушул границада биздин патриоттор бар экен, Кудайга шүгүр, ушу кыргыздарга болсун деп биз деле аракет кылып атабыз эми ошол жерде. Анан 40 сотовту арендага бердим, анан аяктан тажиктер чыкты, анан тажиктер менен сүйлөштүрүп, анан бияк барак бак эгемдери, анан ошондон сүйлөштүрүп, демаркация демаркация бүтмөгүнчө бул жерге тийиштейбиз деп ошол жерден ал жер токтоп калды. Ал эже тем более 2010-жылы захват жер кылыптыр, 2 огородду алып ошого балдарыма мен огород салам деп, анан эми мен аны ал захват кылган жерлерди трансформация кылып 2015-жылы темир сарит мезгилинде мен трансформация кылдым огородко бериш боюнча. Анан эми алар захват кылып алган, анын балдарынын очереди кезеги келбесе мен аны кантип берем ага мисалчы, туурабы? Жок, анын баласы бир мектепке чейинки баланы уруп неме кылган экен, бир койчуманын баласын окутуп үркүтүп неме кылган экен, ал боюнча тергөө иштери бүтүп сот болуп анын баласы баягы наказаниясын алган. Мага мисал, мага түздөн түз кайрылган вопросун момент чечкенмин. Эми ачык эле келишкерек, анан мен балам экөөбүз чыга албадык, жер адистерлиги айлык мөлчөрү бизди кысындып калып атат, аяк тияк десе, мен ошол интервьюну алып туруп мен сотко берем, ачык эле берем, пускай докажут.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын дайымкы угарманы Өзгөндүк Төлөгөн Жолдошев өкмөттүн кадрдык саясатын сынга алды. Жолдошев аким жана губернаторлор элдин пайдасына иштөөнүн ордуна бийликти мактоо пропагандасын жүргүзүү менен чектелип жатканын белгилейт.
Бүгүн өлкөбүздүн башындагы башчылар башка партияга дагы, КСДПга дагы бирдей камкорлукта, бирдей канус болуш керек болчу. Эми ошо калыстыкты көрүп отурабыз. Бийликтегилерди жаман көрүш эмес, кылган ишин туралыгын айтыш керек болуп атат. Мисалы Өзгөндүн мурунку акыны Аптакыр Тажибаев губернатордон өткөндө согуш алган февраль айында. Согуш алып эми бошойт экен деп турсак, муну облустук мир фондунун башчылыгын алып барды Сооронбай Шаркиевич. Мир фондунун маселелигин Өзгөндүн өлкөнүн акыны кылып айтты. Эми ушундан башка кадрада болуп калды. Бул адамдарды шайлы, буга мен азыр айтып аткан акимдерди мен бекер айтып атканым жок. Буларда полномочия жок экен. Буларды только гана шайлоого пайдаланышат экен. Губернаторду, акимди. Кими шайлап бергилерде эртеде мына көчмө жыйын болот, Чангетке дагы келет, айыл өкмөттөрдү кыдырып атат. Өзгөндө 19 айыл өкмөт бар. Бүтшуларды пропаганда кылып, кулактандыруу кылып чыгат дагы бизди шайлоого берерле. Мындан башка мен Өзгөндүн акимин дагы, губернатордун дагы бүтүрүп берген ишин көргөнүм жок. Ушундай губернаторго, ушундай акимге короган айлыкты азыр Каракылжанын дарыясы менен Берки жазынын дарыясын бомба кылып туруп, азыр бир үйдө 4-5 сентябрь жашап атышат. Жер жок дейт. Мынау иштин көзүн биле турган адамдар отуруш керек эле ошол жерде. Кыргыз мамлекети ушундай болгон болсо мен гарантия берем. Уурулар, жарган жалганчылар, кошоматчылар башкарган мамлекетте куйтулар, бюрократтар башкарган мамлекетте өсү болбойт. Өзгөндүн районунун жумушу төлөгөн.
Жайыл району караштуу Суу Самыр аймагынын тургуну Рыскелди Оморов эл үнүнө суроо менен кайрылган. Ал биринчи топтогу майып экендигин айтып, эгер ишкерлик кылса салыктардан бошотуу жолу каралганбы деп сурайт.
Динлерлик кызматта иштейм деди керек. Сотко аппараттарга неме салдырып, элдин салдырган болуп жатчы. Кастер эмес динлер болчу, ар кайсы жерлерине тоскаал ал үчүн салык бөлүмүнө, анан кийин соцфондко акча төгүш керек экен ай сайын патент алыш үчүнчү. Ошол үчүн бизге баягы майыптарга жеңилдиктер каралганбы, салык бөлүмүнөн бошотулганбы, ошондой суроо менен кайрылып атты элек, ошо боюнча жооп берип койсоңуздар, жеңилдиктер 50% же вообще эле бошотулганбы салыктан, ошону уккан да жеңилдиктер барбы, ошо боюнча жооп берип койсоңуздар. Жайыл району Суу Самыр өрөөнүнөн Оморов Рыскелди. Биринчи топтогу майыптын өзүм коляскада отурам.
Биз бул тууралуу Суусамыр айыл аймагынын башчысы Урмат Отунчиевке кайрылганыбызда Оморовго жергиликтүү бийлик тарабынан көмүр же дагы башка жардамдар берилерин, бирок салыктардан бошотулушу мүмкүн эместигин билдирди. Каракулжадан угарманыбыз Исмадилла Парпиев өз калемине таандык Азаттык радиосуна арналган ырсаптарын окуп берди.
Акыйкат чындык үчүн башта биз кыйла кысынчубуз, корунчубуз. Бизиши азаттыкты угуудан коркчубуз. Ал кез айгашкан, таймашкан заман эле. А бирок акыйкатка, чындыкка умтулчубуз. Адамдар абалтан кармашып келет. Ал досу алсызын алып жеңет. Курч куралы, күчтүү сөзү, маалыматы баарын багынтат, сынантат, максатка жетет. Бизиши азаттыкта азыркы күндө өзүбүздүн балдар өз тилинде, өз үнүндө торгойдой таңшып, шумкардай шаңшып келет. Агынак көгүн көк деп безеленет, чебеленет. Башкалар айтпаганды биз айтабыз дешет. Карапайым калкынын камын кешет. Кимдин карызы каралбасын, кимдин камчысы чабылбасын, акыры акыйкат адилеттик жеңет. Алар чындыкты чыркырап айтып калууда. Жаман жараны өз убагында жарууда, капта катылган шибегени алып чыгууда, аянбаштан, тайманбаштан баарына барууда. Анткени ата мекен деген бирөө гана, аны сүйгөн, ага күйгөн жүрөк дагы бирөө гана. Шатулла Партиев, Каракулжа району.
Угарман ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефон 0550 5069 55, а WhatsApp номер 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
1-апрель ишемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кыргызстандагы бийлик менен оппозициянын саясий айдындагы тиреши улам тереңдеп, соттошуулар жаңы камоолор менен коштолууда. Саясий кармаштын күч алышы менен мамлекет алдындагы жоопкерчилик маселеси көз жаздымда калып жаткан жокпу? Кырдаал чыңалып турган маалда тараптарды акылга чакырып, калыс сөзүн айтып, данакер болчу интеллигенция эмнеге үн катпайт? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы бул жолку чыгарылышта ушул жана башка суроолорго жооп издеди. Талкууга коомдук ишмер Алмамбет Матубраимов жана окумуштуу тилектеш Ишемкулов катышты. Кесиптешим Айзада Касмалиева алып барган берүүнүн радио вариантын чогуу тыңдайлы.
Президент менен ата мекен партиясынын лидерин ортосундагы аталган тирештин арты менен өлкөдөгү оппозициялык маанайдагы саясатчыларга кылмыш иши козголуп, камакка алуулар орун алууда. Мындан тышкары бул саясий күчтөрдүн каршылашуусунун алкагында эркин маалымат каражаттарына дагы сот иштери козголуп, ири суммадагы доо өндүрүп алуу аракеттери көрүлүп жатат. Соңку күндөрү түрдүү нааразылык акциялары, митингдер дагы коомчулуктун көз кырында турат. Мына ушул процесстердин жүрүшүндө, ушул окуялардын бир айдыңында каршылаш тараптардын кыймыл аракетине баа берип, аларды бир мындай кеч сөзгө чакырган интеллигенциянын өкүлдөрүнүн карааны көрүнбөйт да. Анан суроо жаралат: эмнеге үн катпай жатасыздар? Тилектеш агай,
бул туура берилген суроо
кайсы коомдо болбосун, кайсы мамлекетте, кайсы өлкөдө болбосун, бардык учурларда ушундай кагылыштар чыгып турат. Бир дагы ушу колу алаканга салгандай кылып бир калып таккан, бир агын суудай болгон өлкөдө кыймыл болбойт. Мунун минусу да бар, плюсу да бар дегенде, ага да бар, карасы бар дегенде. Анан мезгил-мезгил менен мындай абал чыгып турат. Анан кабыргасынан коюлган суроо абдан туура. Ушул жанагы кылчанашып турган учурда, кырдык учак болуп турган учурда, сөзсүз түрдө кыргыздын улуттук интеллигенциясынын алдыңкы өкүлдөрү, каймактары ошонун ортосунда мындай арбитраж болуп чыгышы керек эле да. Тилекке каршы алардын баардыгы куйруктарын кысып алып өздөрүнчө буруч бурчка отуруп алышты. Кайра ошо рахаттанып, антип айткан деле кичине одуна болуп калат го, ошо сыртынан көз салып туруп эмне болуп кетер экен дегендей алакандарын ушалап тургандай сезилет да. Ушундай бир туюм пайда болот экен.
Алар кооптонуп коркобу же болбосо бул кайдыгерликтин белгисиби?
Экөө тең бар. Биринчиден мына мурда да биз жалкып калганбыз да. Мурда атыш, кырылыш, кан төгүлүш, талкалоо, мародерлук болгондо эми дагы ушуга барабызбы деп туруп ошондон кичине кооптонуп, коом айланып тургандыгы бар бул бир. Анан экинчиден алардын чочулагандай сезими бар. Эгер чочулаган болбойт. Мамлекеттин тагдыры балким ушу алаканга салгандай болуп турган учурда андан ойт берип бурчка кирип кетиш такыр. Ким эле болбосун өзүм патриотмун, мекенчилмин деген санаган карыбы, жашпы, жогору билимиби, же болбосо жөнөкөй эле катардагы карапайым адамбы, алар ушу эң алды ушу мамлекеттин, өлкөнүн, улуттун кызыкчылыгын ойлош керек. Ошондуктан алар чочулап атат, бир нерсе болсо да алдан эме болуп кетпесин, анан тиякта катышып жүрдүң эле, биякта жүрдүң эле дегендей кылып туруп, биз да кичинекей кылтак салабы дегендей сезим туулат да.
Сизде дагы ошондой сезим керек эле болобу?
Жок, менде андай эч кандай сезим жок. Мен анткени кайсында кандай багытка кетип баратканын байкап турам, бирок мен алардын тиягына да бияына да кошулган жокмун. Анткени ар бир жерде кармашып болуп атканда калыс маанайда кармап турган нейтральный позицияда болуш керек. Бул дүйнөлүк практика далилдеген көрүнүш.
Алмат мырза, мына бүгүн Жогорку сот ата мекен партиясынын лидерин камакта калтырды. Буларда бул фракциянын мурдагы депутаты Райхан Төлөгөнов камакка алынды. Ал ошол 10-жылкы апрель окуяларындагы талаптануучулук боюнча айыпталып жатат. Окуянын мындай өңүттөнүгө башташы бул кыргыз коому үчүн бир мындай коңгуроо эмеспи? Бийлик туруктуулукту сактайм деп кайра бир чыңалууга өзү шарт түзүп берип жаткан жокпу?
Эми мындан айтканда тилектеш Эшимкулович азыр айтып кетти, бир гана нерсени айтайын. Буга чейин эки жолу болгон төңкөрүш, буга чейин карама каршылыктар, тирешүүлөр башка жаатта болгон. Ал кезде бийликтегилер менен бийликте эмес оппозициялар кармашып ушул элдин тилегин аткарабыз деп эки жолу революция жасадык. Азыркы жаатта карасаңар болсо, бул жерде бийликтегилер, кызматтагылар, күчтүү партиялар тирешүү болуп атат бул жерден. Ошондуктан мен бул жердеги тирешүүнү буга чейин жасабастан, 6 жылдан бери жүрбөстөн президенттик шайлоонун алдында бул бири бирин коркутуу, кекетүү деген нерсеге алып келет. Кыргыздардын макалы бар, орун жашырса өлүм ашкере кылат дегендей. Азыр муну кандай болсо дагы маселени чечиш керек. Бул жерде чече турган болгондон кийин жаманчылыкка барбастан, эч качан кыргыздын да бир макалы бар, өлүм гана токтотот, маселени чечсе болот. Бул жерде маселени чечкенде чечиш керек эле. Сиз айткандай азыр бул жаатта болуп аткан бийликтегилердин тирешүүнүн ортосунда кандай болгонун, өздөрүнүн эле кабинетинде же фракция аркылуу же эки жак партия бирге келип жеңип келген бир фракцияда жүргөндөр макулдашып чечип койсо болот эле. Сиз айтып кеткенде азыр кыргыз интеллигенциясы кайда деп атасыздар. Бизде мурунку атактуу кызматта жакшы иштеп кеткен кишилерди биз сыйлаганды унутуп койдук, четтетип койдук. Илгери кандай болгондо дагы болуп келе жатканда мыкты кызматкер, тажрыйбасы бар кишилерди алып келип анда санда чогултуп кеңеш алып кандай болсок болот деген. Андан тышкары сиз айткандай бул саясий маалымат каражаттары башкалардын үндөгөндөрү интернетте, фейсбуктарда чыгып атат. Аксакалдарды чакырып келишим келбейсиңерби, эки элди тирештирбестен жаманчылыкка алып барбалга деген жакшы сөздөр болуп атат. Бул жерде айта турган жогорку кеңеш менен бизде парламенттик мамлекет деп атабыз.
Бирок интеллигенцияда чочулоо сезими бар деп азыр айтып атпайсызбы?
Эч кандай интеллигенция чочулоо сезими жок. Азыркы келгенде жаштар дедик. Интеллигенцияны кеткендерин кандай деп ойлойсуз? Биз чынын айтканда интеллигенцияны башкача ойлотулет. Азыркы келгендер мен интеллигенцияга киреби кирбейби деп билбейм жогорку кеңештеги. Айткан сөздөрүн эл аралык ортодо колдоткан сөздөрдө бул эң негизги протокол дегенди абдан тилектешим кул жакшы билет. Протоколдон чыкпаш керек. Мыйзам ченемдүүлүгү бар, ар бир мамлекеттин сыйлоосу бар. Ошондуктан биз ички ара өзүбүздүн маселебизди так калыс чечип, жетпей атса аксакалдарды алып келип ортого түшкөндө чечет.
Тилектеш мырза, мына март айынын башында курамына илимий ошол элитанын, маданияттын, ишкерчүлүгүн өкүлдөрү жана мурдагы саясий ишмерлер кирген улуттук кеңеш президент Алмазбек Атамбаевка кайрылып, коомдук саясий кырдаалдын бир курчуп кетүүсүнүн алдын ала бир чара көрөлү, бир сунуштарыбызды айтабыз дегендей бир сөз болгон. Кайра тынчып калды да. Анан ал кеңешке сиз кирген белеңиз, кирбесеңиз кабарыңыз барбы? Анан коомдо саясий туруктуулукту түзүү үчүн ушундай кеңеш зарылбы өзү?
Эл аралык тажрыйба көрсөткөндөй бардык мамлекеттерде ушундай кошумча өзүнчө бирикмелер бар. Россияда карабайсыңарбы, эмне дегенде дайыма Путин жолугушуп атат. Журналисттер менен бир өзүнчө, коомчулуктун өкүлдөрү менен бир өзүнчө, анан бирдүктү Россия деген өкүлдөр менен бир өзүнчө дайыма кеңешип турат. Ушундай эле маселе мынакей биздин Казакстанда да бар. А бизде тилекке каршы мындай болбой атат да. Эгерде ушуга элдин жана жалпы коомчулуктун пикирине кулак төшөп, ошолордун айткан талаштан тактык жаралат дегенде ошолорго көңүл бөлүп, анан алардын бир мындай прогрессивдүү алдыңкы көз караштарын бардыгын ошо өздөрүнө курал катары пайдаланса, менин оюмча ар кандай олку-солкулуктарды басууга түрткү болот эле деп ойлойм.
Сиздин өзүңүздүн кабырыңыз барбы? Кимдер бар улуттук кеңештин ичинде?
Эми анда
кандайча түзүлгөн?
Анын ичинде көп эле кишилер жүрөт. Көп эле мындай аттуу баштуу кишилер.
Сиздерге сунуш түштү беле?
Жок, мага сунуш түшкөн эмес. Аттуу баштуу кишилер жүрөт. Бардыгы мындай Кыргызстандын тарыхын билген, анын өзгөчөлүктөрүн билген, бүгүнкү абалын билген, саясий жагында, социалдык жагында, экономикалык өзгөчө эл аралык мамилелер боюнча болгон билген кишилер. Ал жөнөкөй эле түзүлбөйт. Ал жерге аттуу баштуу кишилер барат.
Анда эмнеге булардын күчү сезилбейт анда? Ушул убакка чейин баштаган баягы кайрылуу жасайбыз дегенден ишинин аягы эмне экенин билинген жок.
Ошондой болуп калды. Сүңгү эле жок болду. Анткени булардын балким ошо киргизген сунуштарын, көз караштарын бардыгын айрым бир ошо билермандардын бардыгы бул жарабайт деп ушу бракка чыгарып койду деп ойлойм да. Ошон үчүн жетекчилик буга көңүл бөлбөй арав жолдо таштап салды.
Алмамбет мырза, сиз өзүңүз бийлик сериясында жүргөн адамсыз. Сиздин пикириңизде азыр бийлик ушундай бир ортомчулук кыла турган аксакалдардын сунуш пикирин кабыл алууга даярбы? Ошол эле мисалы кеңешти айта турган болсок.
Мен ойлоп атам, азыркы кезде коомчулуктун, аксакалдардын, сиз айткандай интеллигенциянын элитасын булар кабыл албайт. Муну туура түшүнүңүздөр. Азыр болсо бизде өтө аз аралык калды президенттик шайлоого. Булар азыр баардык максат, азыр булар күч менен, байлык менен, акча менен шайлоого жетиш керек болуп атат. Президенттик гана милдет талаш болуп атат. Ошондуктан бизде чынын айтканда бул жердеги парламенттик мамлекет деген менен парламент алсыз, анын парламенттик башкаруунун жыты дагы жок, бизде президенттик башкаруу болуп атат. Ошондуктан бул жерге алып келгенде эмне үчүн мынчалык президенттик азыр умтулуу көп болуп атат? Эмгиче бир киши чыга элек. Ошондуктан биз даярдап келип татыктуу кишини коюп койсок, мына бул талашуудан азыр угуу өтө кыйын.
Күч менен аракет кылуунун окуялары, баягы күч менен окуя аракет кылуунун жыйынтыктары кандай болгонун мурунку эки революция көрсөткөндө бийлик унутуп калдыбы анын баарын?
Эми чынын айтканда эки революция деп атабыз. Мен революция дегенге макул эмесмин. Бул баардык жазып чыкты, тарых тастыктайт дегенде бул төңкөрүш. Эки жолу тең төңкөрүш болду. Өзүнчө чогул болгон кишилер, топтолгондор кайрадан эки жолу бийликке келип туруп мамлекетти башкарып атат. Бирок ошол элдин мүдөөсүн жеткен жок. Азыр элди үгүттөгөн менен акча берип атат деп атат. Эл көпчүлүгүн көрдү. Эки жолу келип кан төктү, ошол жерден оору болушту. Алып келгенден кийин ошол каалаган элдин мүдөөсүн аткарбай жатышат. Ошондуктан эл азыр уюп тунжурап гана турат. Биздин социалдык абалыбыз барган сайын жылдан жылга начарлап барайтат.
Эмне үчүн чочулоо сезими басаңдап атат деген кайра да кан төгүлбөсө дагы шылып кайра төңкөрүш болобу, революция болобу деген маселе болгон биздин ажообуз, мамлекет башыбыз эч качан үчүнчү революция болбойт деп так кесе айтып койду. Ошол коомчулук ошону кабыл алды. Демек алар кандай деп ойлоду? Эч качан жол бербейбиз, күч менен болобу, же болбосо үгүт насыят менен болобу, же дагы башка жолдор менен болобу деп үчүнчү революция болбойт деген пикир азыр элдин сезиминде абдан чоң.
Бирок ошол айтылган сөз соттошуулар, камоолор менен коштолуп жатат да. Бул сөздөн кийин эле ушул окуялар орун алып атпайбы?
Эми сөздүн чынын айтканда бул киши эми баары бир мен кетемин деген ой менен туруп атат да. Анан маселенин баары ушундай болду да, бул киши өзүнүн жанагы мураскерин даярдап атат жашырын түрдө, бардыгын уже даярдап койгон, анан мына деген маселелер менен баягы эменин алдында да ушул эмелердин баары чыкпадыбы? Биз мураскерге кое бербейбиз деп элдик толкунда болуп кетпедиби? Жана эменин учурунда, референдум учурунда дагы булардын да эмнеге абдан катуу катылып жатат, алардан өнүм чыгып кетиши мүмкүн. Бирок көп менен, мен көп коомчулуктун өкүлдөрү менен байланышканда айтат, үчүнчү революцияга булар жол бербейт. Мынакей анча мынча мындай көтөрүлгөн адамдардын баардыгын мынакей закондун ченеби, мыйзамдын ченебинде, мыйзамдын алкагында алардын баарын токтотуп койду. Жемек эгер булар дагы ушундай чабылып атса, ага да катуу чара колдонулат деп туруп, буларга анча мынча сестентип койду деп ойлойм.
Бийликтин ошол эле учурда бийликтин өзүндө да кандай кооптонуу бар экен да, э? Же кандай?
Жок, алардын кооптонуу жокко дейм. Алар тескерисинче кайра өздөрүнө өзү ишенип атат. Биз мындайды кое бербейбиз эч качан. Анан мына жанагы болгон тияка чыккан, бияка чыккан биздин жанагы улуттук коопсуздук комитетине кол салып аракет кылган булардын баардыгы кайра булар кайра ого бетер ошолго тигилердин тосмону тозгонго кайра өздөрү ошо түрткү болуп атат да.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү коомдук ишмер Эмил Каптагаев кырдаал тууралуу пикирин билдирген эле көрүп алып талкуубузду уланталы.
Ошол онунчу жылкы биз өзүбүздүн мойнубузга алган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү моюнга алган жоопкерчилик мамлекет үчүн, коом үчүн, анын келечеги үчүн жоопкерчилик ошол ойдон өмүр бою моюнда калат. Анткени бүгүнкү кырдаалга, бүгүнкү түзүлүп аткан абалга сөзсүз түрдө убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги бар. Муну тан албайбыз. Ошон үчүн мына бүгүн деле биз талкуулап атабыз, жолугуп атабыз. Ушул кырдаалга мындай ичинен талдоо берүү, кырдаалга бир массалык маалымат каражаттары аркылуу сөзүбүздү айтып, элге жолукканда сөзүбүздү айтып таасир этүү аракети албетте бар. Бул менин оюмча ушул баарыбыздын бирок мына ушул убактылуу өкмөттөрдүн да ою. Биз азыр бизге коомго чынын айтканда жөнү жок жерден тополоң болуп, жөнү жок жерден баягы 10-жыл же 2005-жылды кайталайбыз дегенде жанагындай саясий абалды курчутууга баруунун кереги жок. Эгерде биз мамлекеттин келечегин ойлосок, анда ушул бийлик дагы ушул максатта болуш керек. Саясий күчтөр дагы күзүндө президенттик шайлоо тынч, мыйзам чегинде таза акыйкат өтүш керек. Мына ошол шайлоонун тазалыгын камсыз кылуу, ошол шайлоодо элдин добушуна ылайык, элдин эркине ылайык президенттин шайланышы, ошол президентке азыркы иштеп аткан президент бийликти дайыр жолу тынч жол менен өткөрүп бериши мындан аркы жолдун оңолуп кетишине үмүт да берет, ишартты.
Кулмабек мырза, мына Каптагаев каршылаш тараптардын баягы бирин бири алсыратуу аракетинен бир четтеп, анан эл каалагандай, элди канааттандыргандай мамлекет башчыны тандап, ошол шайлоонун ачык айкын өтүшүнө биз шарт түзүшүбүз керек деп атпайбы? Бирок бүгүнкү күндүн мисалы чындыгына реалияларына келе турган болсок, ушул ой максаттардын ишке ашуусу канчалык мындай реалдуу да, анткени жеке таарын иштиреш, өч алуу деген нерселердин артында элдин мүдөөсү, жана сиз өзүңүз айткандай мамлекет алдындагы жоопкерчилик деген түшүнүктөр такыр эле башка жакта калып кеткен жокпу?
Мен айтып атам, бул жерден айтканда башка жакта калып атат. Мен окуп аткандарга айтып коеюн, 26 жылдан бери биз эгемендүү болгонубузга тизмектешкен мамлекеттик башкаруу системасын түзө алган жокпуз. Дүйнө жүзүндөгү парламенттик бар, президенттик бар, аралаш башкаруу бар. Кандай болсо ал жерде конституциялык монархия дагы бар. Бардык жерде тартип, мыйзам ченемдүүлүгү эле аткарылуу менен бири бирине шылтабастан мамлекеттин өсүшү өнүгүп жатат бардык жерде. Биз келип эле ушул система жарабайт экен, биз андай экен, бул мындай экен деп атабыз. Тилекке каршы мен айтып коетунум, кандай системаны тандабайлы, мамлекеттин бийлик бутактары толугу менен иштеш керек. Бизде үч бийликтин бутагы болбосон азыр беш бийликтин бутагы болуп калып атпайбы? Бул мындай айтканда төртүнчү бутагы бул маалымат каражаттары, бешинчи бутагы президенттик администрация деген болуп калды аппарат. Ошондуктан бул жердеги көп нерселерди айтып келгенде, мына сизге айтканда өзүңүз көрүп атасыз, жогорку кеңеш өкмөттү айыптайт, өкмөт сотту айыптайт, президент сотту жакшы болгон жок, сот реформасы болбой атат деп атат. А бул жерден сот реформасынын кандай болуп атканын сот болсо толугу менен көз каранды. Бул биринчи тандоодон өтөт, андан кийин жогорку кеңештөн, андан кийин президенттен өтөт. Андан кийин бир кичинекей кемчилик кылып койсо соттордун кеңеши бар. Мындан алып келип туруп канча соттор кызматтан дагы кетип атат. Ошондуктан мен сизге айта турганым, бул жердеги бул президенттикке шайланууга 2-3 группа толугу менен аттанып алган. Баардыгыбыз билебиз, ачык эле айтып коюш керек, аны кимдер бар айткан да билебиз. Эми муну элдин өзү билет. Бирок элдин баардыгы карап туруп ушул дагы бир үмүт кылып, чын эле айтканда президенттик шайлоону таза калыстык менен, адилеттүүлүк менен өткөрүп койсок, кийинки келген киши мамлекетти оңдоп кетеби деген элибиздин үмүтү чоң.
Азыркы окуялардын баарынын учугу келип эле ушул президенттик шайлоого келип такалып атпайбы? Анан убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү азыр ошол коомчулукка таасир этиш үчүн, өздөрүнүн бир ой пикирлерин жеткирүү үчүн аракеттерди көрүп жатабыз, сүйлөшүүлөрдү баягы жүргүзүп жатабыз деп атат да. Бирок бул процесске мисалы убактылуу өкмөт мүчөлөрү гана эмес, мындайча айтканда интеллигенция, журт жакшылары дагы бир активдүү түрдө киришүүсү керекпи? Же баягы сыйлык алып эле бийликтин мактоосун арзып, анан бир коомдук корушун окуялардан өзүн окчун кармагандын өзү эле бул кайдыгерликти көрсөтөт да, э?
Туура пикир. Менин оюмча канчалык айтпасын, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн, ошол учурда иштеп аткан адамдардын пикирлерин азыр элдер кабыл албайт. Анткени алар билген кандай иштешти, кандай болду, убактылуу иштеди, анан мына айтып атпайбы көпчүлүк кемчиликтер кетти деп. Булар дагы кандайдыр бир деңгээлде өздөрүн актоого аракет кылып атышат. Ушул эле бул ишинин эмеси менен сөз менен айтканда ошол учурдагы маселелердин баарын коргоого аракет кылып атат. Бирок негизги сөзү туура. Булар ошол учурда бир топ жакшынакай иштерди иштешкен. Бирок ошолордун сөздөрүн кайра барса, силерди биз билебиз деп буларды түртүп салышы мүмкүн да. Бирөө менден сурайт, Агай кандай деп ойлойсуз? Эми сиз 80-ге чыгып калган эски саясатчысыз дейт. Анан мен айтам, бизге турмушту оңдошун күтүлбөгөн жерден, тиги буруштан, бул буруштан кыргыздын өзүнчө Дональд Трамп чыга калыш керек. Ошондо гана оңолобуз деп айттым. Бир чети тамаша, бир чети ошо азыркы реалдуулук өзүң айткандай ушундай талап кылып атат.
Бирок андай кишилер чыкчак да, мисалы, улут каймактары өздөрүнүн жарандык позициясын ачык эле мындай айтып эле үндөрүн баягы бийик эле чыгарганга эмне тоскоол болуп атат да? Сиз айтып атпайсызбы, баягы нейтралдуу болуш керек, кармашып болуп атканда баягы арбитр болуп карап туруш керек деп. Бирок ар бир ошол улут каймагынын жарандык позициясы бар да, туурабы?
Сөзсүз. Мен жанагы жага кайрылгым келет да. Элдердин баардыгы мейли көчөгө чыгабы, мейли чоң айынтка чыгабы, жүрүш болобу, кыйкырык болобу, өкүрүк болобу, жана каструлдар деме менен койгулайбы, сузгу, алардын баардыгы азыр өтпөйт. Анткени биздин кыргыз эли уже коом айланып калган, эки жолу кан төгүлгөн, кок уюшууга барбай эле деп туруп, карапайым адамдан баштап аксакал көк сакалдарга чейин мына ушулар кадимкидей эле өздөрүнүн позициясын катуу кармап турат. Анан азыркы учурда Алмык абдан туура айтты, мына өзгөчө өсүп келе жаткан жаштар өздөрүн мындай жакшынакай эркин сезген, өздөрү дагы мындай тагдыр чечүүгө аралаша алабыз дегендердин баардыгы бизди кабыл албайт. Мына бир эле даана мисал айтайын. Мындан бир ай мурда жанагы тойкана деген жерге Ысык Көл ооласынын жакында кызматтан кеткен Акибаев Аскат деген жигит ошо көлдүктөрдүн баарын чакырды. Эртеси иттей кылып туруп гезиттин баарына бирип менен чыкты. Эки бие союп, Ала тоодо эт тартып, Ала көлдө чык куюп, эки жолу эмени кылып туруп, уча тартып, анан Ысык Көлдүн ак шакалдары менен көк шакалдарын чогултту деди. Көрдүңөрбү, бизге жалган мамиле кандай болуп атат? Ошондуктан алар акыл айтуудан да коркосуң. Окуялар бетиңе түкүрбөсө дагы сени сындырып коет. Мына карагылачы, бир эле мисал да.
Интеллигенцияга карата азыркы мамиле ирэнжитип жатат деген сөз болот.
Эми интеллигенциянын баарын айтууга болбойт. Бул жердеги айткандай 20 министр менен 120 депутаттын баардыгын жаман деп аны интеллигенция деп алып барганга болбойт. Интеллигенция деген өзүнчө иштеп атат. Интеллигенциянын эң негизин мен сизге айтып коеюн бул жердеги. Мынау талашуу тирешүүнү эмне дегенде жөнөкөй биздин инсандарыбыз чыга албайт дейт. Бизде азыр байлыгыңыз болбосо, акчаңыз болбосо, артыңызда жөлөгүңүз болбосо эч кандай нерсе болбойт. Сиз айткандай уюштуруу үчүн жок дегенде эле уюштуруп анча мынча өзүңүздүн агитаторлорду шайлаган үчүн эле канча акча керек болот? Ошондуктан бул жердин баардыгында биз азыр карап отуруп калдык. Акча берет, кандай мамлекет болот, кандай мамлекет киришет деген. Экинчи жагынан биз сиз айтып атасыз бул аксакалдардын. Биз дегенде сый дегенди жок кылдык. Илгери персональный пенсионер дегенди берчү элек. Азыр карабастан аны жок кылып койдук. Азыр берген наам, берген орден анын эч кандай деле натыйжасы жок болуп калды. Илгери атайын орден алсак, наам алсак, мамлекетке кызмат кылганда ошол кезде Караганда кичине ырахат менен жашаймын, ошол жашымда көргөн мээнетим үчүн кичине болсо дагы дөөлөт көрөм, карылыкты дечи элек. Азыр анын баарын алып салдык. Бирок теңдүүлүк болбойт. Адамдын баардыгын тең деп жакшы караш керек, баардыгын бирдей караш керек. Анан эң негизгиси мен сизге айтып коеюн, бул жердеги айта турган, биз шайлоочулардын добушун жокко чыгардык. Дүйнө жүзүндө системада бул шайлоо системасында эки палаталуу, бир палаталуу. Мен бир палатаны айтып кетейин. Эң эски Швеция, андан кийинкиси Португалия, андан Турция, андан кийинки Кытай, Израиль, бизбиз. Бул жерде алып келгенде ошол жерде дагы эки палатанын сөзсүз түрдө ылдыйкы палатасы эл өкүлдөр жыйыны такталган саны менен чектелген округ менен шайланат. Бир палаталуу Швецияда дагы ошондой, баардык жерде ошол бир палатадан өтүп келиш керек. А бизде азыр шайлоочу шайланууга мүмкүнчүлүгү жок. Акчасы жок болсо шайлана албайт ал, каттоодон өтө албайт депутаттыкка. Экинчиден бул шайлоого барыш үчүн үгүттөөгө дагы өзүнүн үгүттөөчүлөрүн дагы кыла албайт. Ошондуктан биз шайлоочунун шайлоо укугун жокко чыгарып койдук.
Сиз бүгүнкү күндө саясий окуялардын мындан аркы өнүгүшүнөн да азыр кандай элестетип атасыз? Азыр интеллигенциянын кандай абалда турганын тилектеш агай айтып кетти. Ошол эле учурда сиз президенттик шайлоого топ-топ болуп аттангандар жулунуп жатат деп атасыз. Бир мындай ортодо мунасага келе турган күчтөр жок деп атасыз. Чогуу отуруп сүйлөшө турган учурлар жок деп атасыз.
Мен ойлоймун бул жерден азыр өзүңүздөр билесиздер аттанып койгондордун жети кишинин аты чыкты. Дагы чыга тургандары бар. Чыккандардын баардыгынын колунда бар. Мурун бийликте болгондор азыр кайрадан аракет кылып атат. Ошондуктан интеллигенцияга башка кыргыз элинин айласынан булар кошулат. Булар азыр чыгып аткандардын баардыгы эки тарап же үч тарапка биригет, ута тургандай болуп келет. Булар дагы эле баягындай соодалашуу маселесинде келет дагы. Азыр кадр саясаты бизде жок болгондой соодалашуу менен келет дагы, жардам берип акча бергенде дагыдан кайрадан кызматка келет.
Тилектеш агай, азыр чоңунан кичинесинен баары эле саясатчы болуп калды деп айтып жүрбөйбүзбү? Анан ушуга саясатчылардын өзү, алардын баягы саясий маданияты балким таасир этип аткандыр. Анан эмне үчүн саясатта жүргөн адамдар ошол бир саясий маданият менен жоопкерчиликти калыптандырууда өздөрүнүн милдетин сезе албай атат да. Мисалы тирештердин баарын саясий маданият менен чечип эле мындай коомчулукту бемаза кылбай саясий айдыңда саясий маданияттын деңгээлинде чечсе болобу маселелерди?
Сөзсүз болот эле, эгерде ошол мындай келишип туруп сүйлөшүп туруп пикир алмашып ошондой да болбой атпайбы? Баардыгы эле ар кайсы өздөрүнүн бурчтарына тарап кетип атышат да. Анан кээ бирөөлөр бар, айма эле көрөбүз, өздөрү чечсин, мына мурда да көрбөдүк, биздин эч сөзүбүз эч качан уккан эмес деп туруп, анан ошого кошумча айтып кете турган маселе коомдогу жана олку солкулукту чайпалууларга сөзүн чын айталы, мынакей биздин жалпыга маалымдоо каражаттары, мурда массалык маалымат каражаттары деп айтылчу эле, ушулар чоң таасир көрсөтүп атат. Мына ошонун ичинде жана булар кадимкидей уруп уруп болуп калды. Тиги топту да, бул топту дагы, тиги азамат десе тиги эртең акмак деп чыгат, тиги ак десе тиги кара деп чыгат. Ушул жана коомду олку солкулуктарды уюштурууда, ошолорду шарт берүүдө, шарт түзүүдө, анан ошолордун пайдубалын түптөп туруп тиги эмесин дубалын тургузууда биздин көп гезиттер ушул тескери роль ойноп атат.
Ошондойбу?
Мен кошуп кетейин дегеним, бул жерде айтылым, азыр Кыргызстандагы мамлекетчүлүктө кыйынчылык жок. 91-жылдан баштап 97-жылга чейин өтө Кыргызстанда кыйын болгон бизге. Ачкачылык, мамлекеттик системаны башкаруу системасын чет мамлекеттер менен коңшулар менен келише албай. Мен азыркы айтып келе турган элем, азыр бийликтин бутагындагылар, бийликте иштегендер тирешүү жасап атат. Ошондуктан тирешпестен, муну саясатка айландырбаштан, бул партиялар дагы, башкалар коалициялар дагы, президент дагы саясатка аралаштырып, элди эки жактан карама каршы кылбастан билимдикке келип чечиш керек. Мен жана башында айтып кеттим, өлүмдөн башка баардык маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан интеллигенцияны, мурунку эле интеллигенция айтарсан тарбия алгандар иштеп жатат, ошолорду чакырып коомчулук баары ушуга барышыбыз керек. Буга бир гана жетектей турган жогорку кеңеш же президент чогулуш керек. Эл
аралык изилдөөчүлөр мисалы Кыргызстанда компромисс же мунусаны көрбөй жатабыз деп атпайбы? Анан ошол компромисстин институтташкан түрү жок деген сөз айтып атышат да. Демократиялуу өлкө деген атка ээ болуш үчүн ушундай бир институтташкан, ушундай бир компромисстик бир жолдор керек.
Компромисстик болгондо бизде мындай болуп атат да, бийликке келгенден кийин бүт оппозициялар келди дагы азыр отуруп атат. Мен бир эле нерсени айтып кетилем бул жердеги. Талашып тарташууну токтотуш керек. Компромисске дайыма барганга болот. Компромисссиз бул турмушта жашоого болбойт. Биз бир эле нерсени айтып койсок болот. Келечек ушундай болот. Кемчилигибиз бар деп. Экинчиден мен силерге айтып коемун, бул жерден эми мурунку саясатты качар, анча мынча алды менин көзүм ачыктыга карабаймын, бирок дагы көп нерселер чечиле элек. Азыр тирешүү болуп аткандагы убактылуу өкмөттүн ортосундагы болгон нерселердин көбү дагы жарыкка чыгат. Тирешүүнүн башталышы эле бул. Мен ошондуктан ойлойт элем, андан көрөкчө же жогорку кеңеш президент элди чакырып бир биримдикке алып келип ажырымды токтотуш керек, саясий талаш токтотуш керек, элди экиге бөлбөш керек, бириктирүү керек.
Саясатчылар ошондой мамлекеттик деңгээлде ойлонгон бир учурга келет, качан ошондой деңгээлге жетет?
Сөзсүз түрдө азыркы түзүлгөн кыйчалыш кырдаал менин оюмча биздин мамлекеттин башчысында, өкмөттүн жетекчилеринде, ошондой эле жогорку кеңеште иштеп жаткан адамдарды дагы ушул эсине келтирип туруп кокуй, мындай болбойт экен, алаканды жайып отуруп алганда эртең эмне болот деп күтүп отурган болбойт экен деп туруп, ушул кырдаал өзү, турмуш өзү буларды мажбурлайбы деп ойлоп атам да. Ошол жана үч үлтүк биригип алып туруп ушу бир пикирге келип туруп жалпы отурушуп туруп анан маселени чечсе туруп, антпесе кое берсе такыр эле хаос болуп кетиши мүмкүн, башылама болуп кетиши мүмкүн.
Ошондо дагы дежур аксакалдарды чакырбастан калыс адилет түз айта турган кишилерди чакырыш
керек. Алар кайда?
Бар, бирок аларды чакырбай атпайбызбы? Мына силер маалымат каражаттарында айтканда бир азаттык болуп калып атат, бир эки гезит, калган жагынан бүт баардык мамлекеттик.
Эми ошол эле учурда мынакей биздин басма сөз дагы, мейли радио уктуруп телекөрсөтүү жагы болсун дагы, эме болуп атпайбы? Сөз эркиндигин туура эмес пайдаланып атабыз да.
Бизде убакыт жыйынтыкталып калды, силерге чоң рахмат. Биз бүгүн өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалга интеллигенциянын ролу кандай таасир этип жатат деген маселени талкууганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов жана коомдук ишмер мурдагы элчи Тилектеш Ишемкулов катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун 1-апрель күнкү таңкы уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодо жаңырган баардык макала баяндарды биздин сайттан окуп угуп, айрымдарын видеолору менен кошо көрсөңүз болот. Ишемби күнүңүз сонун өтсүн, саламатта калыңыз.